Beson praninë e Zotit edhe kur kalon qaste të errëta, të padurueshme. Ky është mesazhi kryesor i reflektimit sotëm të Papës mbi Psalmin 126 përballë mira besimtarve që morën pjesë në takimin e smërkurës mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Në përfundim të audiencës, Benedikti XVI ripoi se vlera e jetës është e shenjtë e prandaj duhet respektuar plotësisht.
Zoti bën mrekullinë historinë e njerëzve te Psalmi 126, kremton pikrisht këtë siguri e cila vijon t'i ngushëlloj breznit që zëvendësojnë njëra tjetër në rrjedh shekujsh. Benedikti XVI e aktualizoi mendimin e psalmistit të lash duke drejtuar më së 30.000 besimtarët pranishëm në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan në rrezet e një dielli që të kujton më shumë verën se sa fillimin e vjeshtës.
Strofat e psalmit, me cilat u mbështet papa për reflektimin e sotëm, janë një tregim preks për çastin fatbardh kur populli i Izraelit rikthehet në dhe nga mërgimi i largët e imunimshëm babilonez. Gjatë reflektimit, Benedikti XVI u ndalua në mënyrë të veçantë tek ndjenja që provojnë izraelitet në këtë çast, me bindjen se ky kthim është një mrekulli e Zotit.
Populli i beslidhjes i shpërndar ndërmjet paganëve i drejton pyetje plot ankth një Zoti që duket sikur e ka harruar, e ka lëshuar dore. Prandaj përfundimi i shpërnguljes dhe rikthimi në dhe jetohen si rikthim i mrekullueshëm në fe, në besim, në bashkim me hyjin, është rikthim i fatit që kërkon edhe kthimin e zemrës, faljen, rilidhjen e miqësisë me hyjin.
Frika e gëzimi, drejtësia e shpirtit njerëzor, pohoi papa, marrin përgjigjen e pritur në stabilitetin e ndërhyrjeve hyjnore që vijoja ti shenjt, shfaqen shpesh në forma krejt papritura. E këto forma u akalojnë shumë fish atyre që mund përftyroi menja e varfër njerëzore.
Dio fa meraviglie nella storia degli uomini.
Zoti bën mrekullinë në historinë e njerëzve, duke kryer veprën e shëlbimit u zbulohet të gjithëve si Zot të gjithpushtetshëm e mëshirshëm, streh e të shtypurit, që nuk e harron kur britmen e dëshpëruar të varfrit, që e do tagrin e drejtësinë, që rëmbush për plot me dashurinë e tij gjithë rruzullin.
Kjo siguri e veprimtarisë hyjnore e cila dëshiron vetëm e vetëm të mirën e njerëzimit, duhet u hap sytë e zemrat posaçërisht të krishterëve. Në lutjen tonë, shpjegoi Benedikti XVI, duhet t'i kujtoj më shpesh ngjarjet e ndryshme të jetës, qastet kur lartuam zërin e drillshëm drejt Zotit. Ai na u gjej, na mbrojti, na ndihmoi, na shpëtoi, na ndryshoi fatin duke na shndruar vajin në këngë. Meriton plotësisht prandaj të lavdrohet për ndihmën, dashurinë, mëshirën ndaj nesh të padenjve.
Dobbiamo essere più attenti alle cose buone che il Signore ci dà.
Duhet të jemi më të vëmendshëm ndaj të mirave që na bën Zoti. Nuk na mungon gatishmëria kur është fjala për zgjidhur problemet tona, për kapërcyer vështirësitë dhe pengesat që na dalin përpara e gati harrojmë se gjitha sendet e bukura vijnë nga Zoti. Kjo vëmendje e cila bëhet mirë njohje është shumë e rëndësishme për ne sepse na kujton mirësinë e Zotit duke na ndriçuar edhe në ort më të errëta.
Pjesa e dytë e psalmit, vijoj ati shejt, duket sikur përshkohet nga një mendim kontradiktor. Në vargjet e parat krijohet përshtypja se fati i Izraelit u rivenos, ndërsa në vijim, psalmisti duket sikur kërkon edhe diçka tjetër, që nuk është, por që duhet realizuar. Vjet theksi mbi shelbimin i cili përshkruhet përmes simbolit të mbjedhjes së farës, nuk është ende buk, por pritet të bëhet buk kur të vinë të korrat që nuk dihet nëse do të jenë apo jo të begata.
Të hedhësh farën është gjest besimi e shpresë. Veprimtaria e njeriu është e nevojshme, por pastaj vjen pritja, gjatë së cilës bujku e ndjen veten farët e pafuqishëm, duke ditur mirë filli se shumë faktorë do të jenë vendimtar për të arritur në korrje të mbara e se rreziku i dështimit mbetet gjithnjë në prit. Është pra misteri fshehur i vetë jetës, janë veprat e mëdha të mrekullueshme të shëlbimit që Zoti kryen në historinë e njerëzve, të cilët nuk ua njohin dot sekretin.
Krahasimi i zgjatur përdorur nga psalmisti, thënë për fundim papa, e gjen shpjegimin e vetë misterin e vdekjes e të ngjalljes së Krishtit. Besimtari, duke jetuar këtë errësirë farës së hedhur, është si kokra e grurit që kalbet për të dhënë shumë fryt.
La nostra storia, anche se segnata spesso.
Historia jon edhe pse e përshkuar tepër shpesh nga dhëmbja, nga pasiguria, nga qasjet e hidhura krize, mbetet histori e shëlbimit dhe rivendosjes së fateve. Dua ta mësojmë këtë edhe në netët e errëta, të sigurt se drita nuk shuhet asnjëherë. Ajo është. Mos harrojmë kurrë prandaj se Zoti është gjithnjë pranishëm në jetën tonë, në terrë e në dritë.
Në çastin e përshëndetjeve, Papa ju drejtua veçanërisht studentëve nga vende të ndryshme të botës, të regjistruar në Kolegjin e Shënt Palit në Rom, si dhe përfaqësuesve të Legjionit Maris, duke i nxitur ta bëjnë gjithnjë më të dukshme dëshminë e krishterë në të gjitha fushat e shoqërisë, në ngjyrën amtar të Nënës së Krishtit. Për të kujtuar dhe përshëndetje drejtuar pjesëmarrësve në konferencën italiane të shëndetësisë publike, Papa uroi që
il loro importante lavoro al servizio della persona.
Puna e rëndësishme tyre në shërbim të njeriu të jap fryte të dyfishta duke forcuar vetdijen e qytetarëve për vlerën e shejtë të jetës e duke i impenjuar në mbrojtjen e së drejtës që ka çdo njeri, perspektivën e plotë të kësaj së mire të dorës së parë.